Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dnešním hostem podcastu Realitního klubu je Tomáš Šelínek, generální ředitel Century 21. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadá aktuálně trh? Jenom to uvedu, že developři uvádějí, že se prodává 75% malých bytů, 1KK, max 2KK. Je to realita z vašeho pohledu?
Je to velká realita. Já myslím, že obecně letošní rok developři milují, protože se vrátila poptávka právě po developerských projektech. My to výrazně cítíme, protože spolupracujeme spíš s menšími developery, ale i tam cítíme velký apetit toho trhu nakupovat. Velká část je investorů samozřejmě a logicky z toho vyplývá, že ta investice je do malých a ještě menších bytů, kdybych to měl definovat, protože ten zájem o byty 1KK pod 25 metrů čtverečních, 2KK, které se pohybují okolo 30 metrů, jsou téměř standardní.
Takže singles, žijeme v době singles.
Já si myslím, že to je dáno tou investiční skupinou, která samozřejmě se na to dívá, takže takovýhle rozměr bytu se nejlépe pronajímá. Právě pro třeba studenty, začínající mladé lidi, mladé páry, takže to je ten cíl, pro který je to pořízeno. A samozřejmě musíme si férově přiznat, že cena za metr se dneska u některých projektů vyšpahla k 200 tisícům za takovouhle nemovitost. To znamená 200 tisíc za metr a to vyšponuje číslovku 1KK k 6 milionům, takže na to musíte mít hypotéku. A to je největší limit pro řadu naopak mladých rodin, kde opravdu dostupnost té nominální hodnoty jasně dána jejich příjmem.
A vidíte tedy ten vzestup hypoték, to hlásí i třeba hypoteční banka a tak dále, vnímáte to?
Bezesporu, dokonce jsme cítili, my jsme měli jedno z nejúspěšnějších, nebo dalo by se říct úplně nejúspěšnější léto za existenci Century. V létě červenec byl vlastně nejlepší výsledkově měsíc, který jsme kdy zažili. A ten důvod bylo, že byla obava ze stoupající sazby hypoték a využili se prostě hypotéky.
A když jste zmínil ty studenty, mluví se o nich na trhu jako o dobrém třeba nájemníkovi, ale třeba i do větších bytů 3+KK, že si rozloží ty náklady. Vidíte ten trend taky?
Absolutně. Studenti pro řadu společností jsou i zlatý důl, protože hodně investičních společností, které se rozhodly do studentského bydlení investovat v Praze, v Brně, v Olomouci, ve všech vlastně studentských městech, kde je cítit velká poptávka, protože pokud si vezmete, že v Brně třeba existuje 60 tisíc studentských míst, nebo existuje 60 tisíc studentů, určitě již část Brna, ale prostě koleje mají kapacitu maximálně 20 tisíc a dověstli. Jo, a v jaké kvalitě? Velmi často ty studenti utíkají do těch bytů kvůli tomu, že i kvalita toho studentského bydlení není odpovídající. Nemají problém dneska šérovat domácnosti. Měli jsme, historicky si pamatuju, poptávku dokonce studentského týmu asi 8 lidí, kteří si schánili vilu v Praze. Prostě spočítali si, že mají na to si pronajmout jako pěknou vilku, která byla relativně dobře dostupná. Zadali si parametry a pronajali si prostě vilu za 60 tisíc korun, bylo to pro ně levnější, než bydlet na koleji.
A dá se říct, že ty studenti, že vlastně v těch univerzitních městech, dejme tomu hlavně v Praze, že zvyšují tu výši nájmu, že to umožňuje zvyšovat těm investorům výši nájmu?
Určitým způsobem ano. My ty studenty vnímáme trošku jinak, protože tam se poměrně často vlastně platí a ta kalkulace je přes lůžko. Takže to samozřejmě malinko dokáže vyšponovat ty nájmy výše. Myslím si, že větší dopady na výši nájmu jsou stále ze strany poptávky od Ukrajinců, to znamená od imigrantů, kterých je tady stále velký dostatek. A pořád si férově musíme přiznat, že nájemné je v České republice v porovnání s celým světem a s tím, kolik stojí nemovitosti, velmi nízké. Mm-hmm. Takže
Čekáte ho další růst.
No, já myslím, že to je logický důsledek toho, mm-hmm. co se bude dít.
Mm-hmm. Když jste zmínil ty Ukrajince, já jsem se na ně chtěl zeptat, čili říká se, nebo ty informace nejsou úplně přesné, že jich je zhruba 400 tisíc v Česku, hodně v Praze. Je to důvod, proč třeba to nájemné bydlení není dostupné?
Je to samozřejmě určitý motor toho nájemního bydlení, že přece jenom sehnat dobrý nájem je o něco složitější. My máme v tuhle chvíli průměrně v nabídce nájemný 19 dní. Mm-hmm. Takže z toho si dokážete odvodit, jak velký zájem o to je.
Převis poptávky.
Přesně tak, ale nedomnívám se na druhou stranu, že pokud máte nějaký zájem, tak nedokážete sehnat, ale samozřejmě musíte za to zaplatit.
Hmm. A vidíte nějaký trend tedy toho odchodu z Prahy nebo na kraj Prahy nebo do středních Čech, třeba kvůli jednak nedostatku a druhá kvůli růstu těch cen?
Tohle je poměrně vlastně těžká otázka, protože oni ty migrační vlny různých populací jsou různé. A my vnímáme poměrně hodně to, že samozřejmě s vysokou školou přicházejí mladí lidé, pronajímají si byty, pak se schánějí po nějakých startupových bytech nebo jsou v pronájmu v nějakých atraktivních bytech, které dávají nějaký větší sexy píl, jako jsou třeba lofty nebo právě stará zástavba v centru, která je ale samozřejmě poměrně špatně dostupná díky Airbnb. A pak jakmile vlastně zakládají rodinu, tak se vystěhovávají za tu Prahu, vystěhovávají se do těch okolních měst, do těch různých obcí, které nám vznikly, těch satelitů, ale není dneska výjimkou to, že se posouvají třeba do Pardubic a podobně. Mm-hmm. Ale pak právě z těch satelitů, ve chvíli, kdy nám děti vyrostou a začnou chodit do školy, tak se nám zase začínají stahovat zpátky. Protože samozřejmě začnete tam řešit základní problém a to je dostupnost těch věcí. Mm-hmm. Ať je to jakkoliv, tak z tohle pohledu...
Logistika.
Ta logistika přesně tak a z tohle pohledu ten stát díky tomu, že má nulovou koncepci a jejich vize je vždycky dovoleb, konec konců to je teď, a většinou jediné stavby, které se postaví, tak jsou těsně před volbami, tak vlastně ve většině těchto satelitů neexistuje funkční řešení vlastně obsluhy těch obyvatel, takže pak se stářím se nám zase snaží ty lidé namigrovat zpátky do těch velkých měst. A to je vlastně obecný trend, který nás asi i čeká.
A je to, že třeba si nechají ten byt, který měli v Praze, odstěhují si na 20 let a tam je nájemník a potom ten nájemník, která skončí a zase se vracejí, takhle?
Pokud to finanční situace dovolí, tak samozřejmě je to určitá skupina lidí. Většina těch průměrně vydělávajících to většinou řeší tak, že vymění ten byt za tu nemovitost větší, výrazně větší, která je někde v regionu nebo která je v tom satelitu a potom ze zisku té nemovitosti se zase uhradí bydlení, které je třeba menší. Tenhle trend se začíná už objevovat, myslím si, že je správný teda.
A řekněte, jak je podíl vlastně třeba u vás v Century toho nájemního bydlení a toho vlastnického toho nákupu, který si myslím, že pro vás je teda i finančně výhodnější?
Je to pravda, protože my vždycky říkáme, že nájemní bydlení i díky tomu, jak jsou ty nájmy tady hodně nízké, není tady zvykem příliš ani za tu službu platit, což se samozřejmě v budoucnu bude muset změnit, tak je zatím ale stejná práce, jo? Nebo velmi podobná práce jako s tím prodejem. My se snažíme samozřejmě těm našim nájemníkům nabídnout i smluvní dokumentaci, dát tam nějakého průvodce, postarat se vlastně jak o toho majitele, tak o toho nového nájemníka a prověřit ho samozřejmě, jestli je férový, takže vlastně...
Udělat právní podporu.
Přesně tak, takže vlastně ten proces je stejný, dobře si odvodíte, že ty provize za to jsou úplně jiné, ale nicméně mám spoustu makléřů, kteří se živí jenom tím, že obsluhují řadu nájemních domů a mají prostě 10-15 transakcí za měsíc, někdy i víc a taky to jde. Jo? Je to prostě o tomhle. Takže není to věc, kterou bychom odmítali. Myslím si, že dneska se nejde makléř, který by u nás řekl, ne, nebudu dělat nájmy. Vím, že historicky jsem to slýchával, že jsou makléři, kteří prostě dělají jenom prodeje. Pořád ten nájem je cesta ke klientovi a jednoho dne ten klient zase bude uvažovat o novém nájmu, anebo bude schánět bydlení, anebo naopak majitel té nemovitosti ho bude prodávat ten dům, protože bude chtít investovat třeba do něčeho jiného. Takže tenhle vztah je jiný a paradoxně my jsme určitě ve stavu, že nájmy jsou okolo 45% vlastně celé té nabídky, což dříve nebylo, ale já jsem za to rád.
Je tady ještě otázka jiná. My jsme mluvili o studentech, o mladých lidech, o tom, jak vlastně buď malé byty nebo větší pro více lidí, skupiny, ale potom tady máme 2,5 milionu důchodců a ta demografická křivka ukazuje, že jich bude ještě víc. Jak se toto projevuje na realitním trhu?
Já bych řekl, že v tuto chvíli se to ještě příliš neprojevuje, nebo není to takové, že bychom cítili, že by jsme si my padesátníci uvědomovali, že zestárneme a tudíž se na to trošku víc připravovali, ale je to určitě trend, který začíná se ozývat a je to trend, který nás čeká do budoucna a to vytvoření určité skupiny nebo určitého portfolia, jak my tomu říkáme, věkově udržitelného bydlení. To znamená, že schánka po nemovitostech a řešení, které jsou pro vás akceptovatelné až do vysokého věku, kde dokážete se poměrně dobře pohybovat i v případě, že máte sníženou pohyblivost a podobně. Je to samozřejmě tenhle důsledek nebo důsledkem toho bude, že se budeme daleko víc dívat na energetickou náročnost té budovy, protože bude pro nás důležité, aby to bylo zároveň uplatitelné v rostoucích cenách energií. Takže to je ten trend, který teďka cítíme, že se o něm začíná mluvit, malé jednotky klientů si to začínají uvědomovat, protože se zvyšuje poptávka po malých domech, malých řešeních, poměrně často velmi jako sofistikovaných řešení hotových domů, které si postavíte na svoji oblíbenou zahrádku a který už je bezbariérový. Ale neřekl bych, že to je ještě teď na tom vrcholu. Ten vrchol nás čeká v nejbližších 10 letech, protože takzvané Husákovy děti půjdou do důchodu a budou tohle řešit. A do roku 2050 tady bude větší vlastně třetina lidí nad 65 let. A z toho logicky se změní všechny tyhle návyky.
A když říkáte to chytré řešení, třeba bezbariérové, někde už mimo centrum, mám si to představit tak, že třeba opustí nějaké větší nemovitosti, které třeba v současnosti obývají, ty se uvolní, čili takhle se ten trh bude měnit?
Je to přesně tak. My to, co očekáváme, tak to vlastně vychází ze dvou základních vlivů. Jeden vliv je ta demografie, to znamená stárnutí té populace a možná uvědomění si to, že nebudu schopen obsluhovat tak velkou nemovitost, kterou v tuhle chvíli vlastním. A druhý vliv, který vlastně s tím je úplně spojený, jsou ty energie a náročnost a vlastně schopnost uplatit potom provoz takové nemovitosti. Takže tohle vlastně bude vyhánět lidi z regionů, z těch velkých nemovitostí, jejichž rekonstrukce budou třeba příliš nákladné a nebudou schopni provozovat třeba vytopení nebo nebudou schopni v budoucnu uplatit to vytopení té nemovitosti a bude pro tyhle lidi daleko efektivnější se posunout nějakého menšího bydlení, buď to řešením nějaké malé nemovitosti na pozemku, a nebo přesunutí se do města, do nějakého bytu.
A co to znamená pro váš biznis? Co s těmi třeba starými domy, protože máme v Česku průměrné stáří vlastně bydlení přes 50 let, což jsou většinou ty staré domy, ať už ve městech nebo teda na vsích. Co s těmi domy pro realitní trh pro vás třeba, co s nimi? Dá se to nějak zhodnotit nebo se to má zbourat?
Dalibore, to je nejzákeřnější otázka. Nad tímhle by měli přemýšlet ti lidé, kteří teďka na těch plakátech vykřikují, že po volbách budete mít hypotéky téměř zadarmo, všechno se zlevní, všichni budete mít na bydlení a podobně, protože tohle je možná vlastně největší problém, který před náma dneska stojí. My máme v tuhle chvíli, nebo se odhaduje, že máme zhruba 1 000 000 domů, nemovitostí, které stojí před nějakou razantní rekonstrukcí.
Vás doplním, máme asi 300 000 nemovitostí, kde není vytápění ještě moderní a kde se dá topit ještě uhlím.
A 110 000 domů, které mají asbestovou střechu. Co na to říct? To je jako s prominutím časovaná bomba pro tu další generaci nebo politiků, tím myslím, protože se to bude muset nějakým způsobem řešit. A když přišla podpora oprav dům po babičce, tak já jsem se nechal někde slyšet s názorem, že by bylo lepší mít podporu z demoluj dům po babičce a výstav místo toho energeticky efektivní dům. Ne všem lidem se to líbí, ale prostě tenhle fakt si budeme muset do budoucna si přiznat. Bude to i to, že jak jsem tady nastínil tu demografickou křivku, tak tyhle domy nebudou třeba prodejné reálně, protože ani ti lidé nebudou v té lokalitě chtít bydlet a budou se přesouvat právě do těch měst větších a nebo těch center, kde bude sociální obslužnost, protože přiznejme se, že pro toho člověka po 65 není důležité jenom to, aby žil v bezbariérovém domě a byl nějakým způsobem schopen se o sebe postarat, ale také to, aby měl nějakou dojezdnost k lékaři, aby měl nějakou zdravotnickou dostupnost, aby měl k dispozici třeba nějakou servisní službu, která mu dokáže pomoci s určitými věcmi. A to je věc, kterou si dneska řada lidí neuvědomuje, ale která nás určitě trefí.
A jak to vidíte, jste naznačil to stěhování do větších měst, i z těch důvodů, které jste právě teď vyjmenoval. Jak to vidíte z toho vašeho biznisového pohledu, který vy reálně sledujete, kdy Praha se zvětšuje o 10 000 obyvatel každým rokem, dejme tomu.
Spíš 20.
Možná 20, vidíte. Jak se to projevuje v tom, takže v Praze zdražuje, na vsi zlevňuje, nebo jak to mám vidět?
Ano, ta budoucnost je vlastně taková, že my předpokládáme, nebo respektive, já přejímám jenom názory, které se někdy dočtu. Jo. Já bych chtěl říct, že
přečtu si Český statistický úřad. Ale vidíte, jak se vám prodávají vaše nemovitosti.
Přesně tak, ale pak to promítám do té reality. Takže já si přečtu to, že je pravděpodobné, že populace tohoto národa příliš neporoste. To znamená, budeme pořád někde mezi 10-11 miliony, pokud nedojde k nějakému extrémnímu zvratu. To ale znamená, že se nám právě bude narůstat množství těchto lidí na průměr, vlastně průměr těch 65 letých, nebo ten poměr bude výrazně přes 30%. A to bude vlastně způsobovat tyhle rozdíly. Ti lidé vlastně budou mít tendenci dělat ty kroky, které jsem tady naznačoval. Takže lze očekávat, že opravdu dojde k určitému rozdělení toho trhu na jakoby prémiový trh a trh, který je úplně mimo. A to budou ty lokality, které jsou odstřižené právě v těch regionech, od těch sociálních služeb a dalších věcí, nenabízejí ani další možnosti vyžití. Aby si tady někdo nemyslel, že teď mluvím třeba o Špindlerově mlýně. Takže To jsou, to je věc, ke které určitě dojde, kde vlastně pořád bude nedostatek bytů díky tomu, jak máme složitou výstavbu, tak pořád bude nedostatek bytů ve velkých městech a především v Praze, Brně, Ostravě, ale opravdu i v těch krajských velkých městech. A naopak v těch okrajových regionech, odkud i už dnes nám ti lidé utíkají, budou přebývat nemovitosti, které nebudou reálně prodejné. Jo, nebo budou prodejné za nějaké minimum, protože tam bude někdo hledat nějaké sekundární využití. Dokonce jsem někdy četl velmi střízlivý odhad, troufnu si tvrdit, že to bylo i na stránkách Českého statistického úřadu, že ta prognóza je, že v roce 2050 bude existovat mezi 600 až 1 200 000 takovýchto nemovitostí na tom českém trhu, které ale rozhodně nebudou.
Takže bydlení je dost v podstatě, ale tak
velké, ale na špatných místech. Konec konců oba máme zhruba stejně staré děti, takže asi budete procházet teďka přijímačkama na Gimpl. A my jsme tím procházeli letos s dcerou a hrozně jsem se pobavil výroky ministra, že vlastně míst na Gimple je hrozný dostatek, jenom nejsou v těch správných místech.
Jak kde, ano.
A úplně stejnou situaci, protože většina politiků pravděpodobně neumí číst nebo nedostudovalo natolik, aby si přečetli ty statistiky, které jim připravuje statistický úřad, a z toho vyvodili nějaké dlouhodobé závěry a podle toho se chovali. Tak úplně stejně vlastně dopadneme pravděpodobně s tím bydlením. Že tak dlouho se bude to dávat jako priorita při volbách a pak se na to zapomene, až opravdu dojde k tomu, že se nám budou uvolňovat ty bohužel nemovitosti v regionech, kde s nima nelze nic dělat. A stále budeme mít nedostatek v těch místech, kde je vlastně potřebujeme.
A jste, to jste říkal, to přesně si pamatujeme, že je vidět, kolik se narodí dětí, který rok, to je jasná statistika, ale potom za 6 let nebo za 4 roky chybí školky a dělají se kontejnerové.
A pak jsou všichni hrozně překvapení. A uvidíte, v loňském roce se narodilo nejmín dětí, přesně asi 85 tisíc od druhé světové války. A uvidíte, že za 5 let, za 6, až půjdu do školy, tak budou všichni hrozně překvapení, že máme hrozně moc prvních tříd. Jo? Je to neuvěřitelný. Jo? Jako doopravdy tohle, já tak, tomu nerozumím.
A pojďme se vrátit k těm nemovitostem ještě. Dvě otázky z toho politického možná pohledu. Mluví se o rozvoji infrastruktury, jednak dálniční síť, která je marná, to je pravda, ale i to spojení, mluví se o spojení třeba krajských měst a tak dále. Je to nějaký prvek, který by mohl zahýbat s tím trhem s nemovitostmi, kdyby někam ta silnice byla lepší, širší?
Já to otočím úplně jinak. Já jsem kdysi dávno, už je to opravdu dávno, chvilku žil v Austrálii. A byl jsem se tam podívat na nějakém dopravním centru řízení Melbourne. A přitom jsem jim říkal, jsem z Čech, ukaž mi mapu, a teďka oni se na to podívali, říkají, ježi, vy jste šťastný národ, vy máte všude železnici. A říkám, ale ta byla postavená už dávno a možná ani nikdo vůbec nepřemýšlí nějak koncepčně. Máme obrovský benefit opravdu toho, že tady máme obrovskou železniční síť a kdybychom ji dokázali dobře využívat efektivně, tak nám to velmi pomůže. Takže ty rychlotratě jsou opravdu cestou k tomu, abychom začali obsazovat města. Vidíte to v Pardubicích, vlastně dneska Pardubice.
Kladno.
Kladno, kde doufejme, že teda po těch, když jsem se vrátil právě do Čech, tak jsem bydlel chvilku na Kladně, tak už tehdy slibovali tu rychlodráhu. Tak na to pozor, je to 20 let. A to je vlastně ta největší chyba, že my to nedokážeme, tuhle strukturu, tuhle infrastrukturu tvořit. Nechápu, z jakého důvodu nám ty věci tak trvají, nebo malinko trošku chápu, když vidím tu chuť všech těch procesů se ohýbat tomu, aby to šlo rychle. Ale je to opravdu cesta, kudy rozvinout vlastně ty velká města a tu spádovost. A přiznejme si, že to je i řešení pro mladé lidi, jo? Protože pro mladí lidi není dostupný ani přiznejme si, že přesně 25, 27 si nebudete kupovat jako velkou vilu, ale jste schopný akceptovat to, že nebydlíte úplně v centru Prahy, ale bydlíte právě třeba v Pardubicích na Kladně. Chtěl bych říct Příbrami, já mě asi
tam
spoustu
lidí.
Přesně tak, tam mě chytíte, že není železnice a po té dálnici jet nechcete. Takže pokud bychom vytvořili právě dobrou síť
Říčany
tohodle,
jsou.
Tak jsme, přesně tak, to je součást Prahy, a tak tím i zefektivníme dostupnost toho bydlení pro ty mladé lidi, jo, protože oni jsou naopak ochotní tomu dát ten čas. Ale na druhou stranu, a my jsme malá republika, jako hodně malá, takže bychom nad tímhle měli logicky přemýšlet, protože já na to vždycky vtipně říkám, konec konců dneska jsem z Letňan k vám jel taky přes hodinu, což je nepochopitelné, že když můj kolega se mě ptal a říkal ve Spojených státech a říkal, já bych potřeboval něco zařídit v Německu v Drážďanech, kdybyste tam mohl zaletět někdy a sejít se tam s tímhle člověkem a říkám, fajn, já tam zajedu teď v pátek. Jak? To už má letenku? A říká, ne, já to mám hodinu cesty a když jsou Vánoce, tak pro mě je jednodušší jet nakupovat do Drážďan než na Chodov. Na čas. Neříkám o tom, že to tam je levnější, tím nechci navádět, aby jsme jezdili do Drážďan, ale...
Jasně, ale tím deklarujete tu vlastně špatnou dopravní situaci.
Přesně tak, to neřešení vlastně té infrastruktury, slyšíme to stále, neustále dokola, dálnici, tu jste zmínil, že ty se vlastně nechceme ani bavit, protože víme, že to se nám nedaří, ale tu železnici
tak
fakt máme
ještě úžasnou. Snížený teď rozpočet pro ministerstvo dopravy, tak to jsem taky zvědět. Ještě, ale aby jsme se drželi toho bydlení, ještě je další projekt, nebo jak ty říkáte, se o tom před volbami hodně mluví, každá politická strana předkládá svůj plán jako dostupného bydlení, přitom třeba tato vláda nedokázala za 4 roky uspořádat stavební řízení tak, aby vznikalo dostupné bydlení. Do toho máme územní řízení, které taky není ještě dořešeno, třeba i v Praze, povolovací řízení. Čili jakou vidíte naději v tom, že politici přinesou třeba i po volbách do Česka jakési dostupné bydlení? Je to vůbec možné?
No, já se domnívám, že to je jako vlastně špatná otázka, nebo špatně nastavený cíl. My bychom se měli dívat na to, jestli ta správná skupina lidí má na to pořídit si to bydlení a má to v té odpovídající lokalitě. A jestli k tomu je ta dostatečná infrastruktura. Ty politici by měli být odpovědní za to, že existuje nějaká infrastruktura a to, že lidem se tady daří dobře. To znamená zamýšlet se nad tím, jestli naše příjmy a z činnosti, které děláme, jsou dostatečné k tomu, abychom si pořizovali bydlení. To si myslím, že je ten cíl. A já jsem velký nepřítel jakýchkoliv dotací, protože říkám, to ohýbá vlastně trh. Takže jediné, co způsobí různé podpory, různých, myslím, že to je podpora udržitelného, nájemného. Je to
výstavba
nějakých sociálních bytů.
No.
Takže na konci dne tu výstavbu stejně musíte a všechny tyhle věci postavíte za stejné ceny jako ten developer. Malinko se bojím, že v těchto rukách to bude ještě o něco dražší než toho soukromého developera. Budete vlastně muset tam nastavit nějakou ekonomickou návratnost, takže to nepovede k tomu, že ty věci budou levnější, pokud nevemete nějakou dotaci a nezačnete to podporovat. A mně se úplně já jsem chtěl říct, otvírá nůž v kapse, jo, ale v kontextu těchto věcí nikdy se mi neotvírá nůž v kapse, ale vždycky mě fascinuje.
Stávají vám vlasy
ano, stávají mě hlůzou vlasy na hlavě a slézají, protože vždycky, když tohle slyším, tak říkám, jediný důsledek, který to má vždycky, tak to dopadne do toho, že se vlastně zvýší ty ceny, protože se do toho vlastně naleje ty peníze za špatné ceny. A věřte mi, že většina lidí v sociální situaci, ve špatné sociální situaci, kteří pobírají nějakou pobídku, bydlí v nejdražších nájmech, které jsou, protože se to zneužívá. Takže daleko lepší cesta je, aby jsme se zamysleli nad tím, aby většina lidí měli na to být v normálním tržním nájmu, byli schopni to uplatit z toho, co si vydělají a ze svých příjmů, které mají. To je daleko logičtější cesta.
Takže když to zkusím říct jednou větou, vy mi zase vyvrátíte. Takže nevěřme politikům, že nám zařídí po volbách levnější nebo dostupnější bydlení.
To je na každém. Já bych to nechal, jenom jsem nikdy zatím neviděl to B. A myslím si, že a to je takové doporučení pro všechny, pokud chcete hledat bydlení pro sebe, pokud ho chcete hledat efektivně, zajímavě, spolehněte se hlavně na sebe.
A ještě se zeptám poslední otázku na strategii Century 21 z hlediska toho, jak se trh vyvíjí, jak nám roste nájemné, jak rostou ceny bytů ve velkých městech hlavně, jak se vylidňujou ty okrajové regiony a tak dále. Co to znamená pro strategii budoucí vaší firmy?
My jsme se nad tímhle začali hodně zamýšlet, ale spíš z toho důvodu, že chceme vést všechny naše franchisanty a makléře s nějakou vizí, dlouhodobou vizí, protože přiznejme si, že ten makléř ne vždycky uvažuje příliš daleko a nepřemýšlí nad tím, co bude za 5 let a podobně, protože tak trošku očekává třeba i od té značky, že v tu chvíli pomůže v té cestě a to je to, co se snažíme dělat dneska. Snažíme se dívat na to právě, jak nám stárne populace, abychom měli třeba nabídku pro naše makléře nějakých kontejnerových domů nebo řešení bezbariérových domů, řešení vlastně malých koncepcí. Snažíme se nabízet samozřejmě i jako nějak ke poradenství, co se týká pořizování si právě nemovitostí ve spojení právě s finančnictvím. A to, co je vlastně ta druhá stránka věci, snažíme se soustředit i na mladé lidi. Hodně se bavíme o Gen Z, takže generaci Z, která je hodně diskutovaná, hodně se řeší a spousta lidí říká, teď ti chudáci mladí nemají na to bydlení. A já to říkám, někdy, když bylo 25, taky jsem neměl na to bydlení a nemůžu mít dům za 30 milionů, když mi je 25. Je dobré si to uvědomit, ale je dobré taky se s těmi lidmi bavit o jejich plánech, cílech, snech. A pokud mezi to patří třeba i to bydlení, tak to začít řešit v těch 25 a ne přijít v 45 nebo ve 40. Já jsem doteďka byl Gen Z a teď už nejsem vlastně. A vlastně bych chtěl něco řešit. Takže to je to, co se snažíme dávat do těch plánů té naší struktury, to znamená pozorovat ty generace, dívat se na to, co potřebují, snažit se to nabízet, snažit se pomáhat těm lidem to řešení hledat. To je ten náš základní cíl, jo, být spolehlivým partnerem našim klientům, kteří se na nás obracejí, protože je prostě férové si přiznat, že tu nemovitost nekupujete každý den, každý rok. Dokonce se říká v Čechách, že máme nejnižší frekvenci výměny nemovitosti za život. Přesto by logické bylo vyměnit každých 7 let a třeba ty mladé generace už tohle chápou a už se takhle chovají.
Děkuju za rozhovor.
Děkuju moc.